Latviešu valodas ieskaite mazākumtautību izglītības programmās 3. Klasē. Pirmais uzdevums – aplūko laika apstākļu apzīmējumus un laika prognozes. Izlasi, kas rakstīts kalendāra lapiņās. Uzmanīgi klausies laika prognozi un savieno ar atbilstošo kalendāra lapiņu. Teksts skanēs divas reizes.
Piektdiena, 30. Janvārī, mākoņains laiks, sniks, sniegs, gaisa temperatūra no mīnus 12 līdz mīnus 6 grādiem. Piektdiena, 13. Februārī, mākoņains, miglains laiks bez nokrišņiem, gaisa temperatūra no mīnus 6 līdz mīnus 2 grādiem. Svētdiena 1. Martā mākoņains laiks, nokrišņi, lietus ar slapju sniegu, gaisa temperatūra no mīnus 2 līdz plus 2 grādiem. 29. Martā skaidrs, saulains laiks, gaisa temperatūra no plus 8 līdz plus 10 grādiem. Trešdien, 1. Aprīlī, mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, spīdēs saule, gaisa sasils līdz plus 15 grādiem. 12. Maijā gaidāms skaidrs saulains laiks, gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 20 grādiem.
Klausies laika prognozes otro reizi.
Piektdiena, 30. Janvārī, mākoņains laiks, sniks, sniegs, gaisa temperatūra no mīnus 12 līdz mīnus 6 grādiem. Piektdiena, 13. Februārī, mākoņains, miglains laiks bez nokrišņiem, gaisa temperatūra no mīnus 6 līdz mīnus 2 grādiem. Svētdiena 1. Martā mākoņains laiks, nokrišņi, lietus ar slapju sniegu, gaisa temperatūra no mīnus 2 līdz plus 2 grādiem. 29. Martā skaidrs saulains laiks, gaisa temperatūra no plus 8 līdz plus 10 grādiem. Trešdien, 1. Aprīlī, mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, spīdēs saule, gaisa sasils līdz plus 15 grādiem. 12. Maijā gaidāms skaidrs saulains laiks, gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 20 grādiem.
Otrais uzdevums. Izlasi tekstu tabulā. Klausies audio ierakstu. Atzīmē tekstam atbilstošo apgalvojumu. Ieraksts skanēs divas reizes.
Biezpiena sieriņam jau 60 gadi. Kurš gan nepazīst sieriņu kārums? Latvijā viena no pazīstamākajiem piena pārtikas produktiem biezpiena sieriņu sāka ražot 1949. Gadā. Pirms gada tas svinēja 60 gadu jubileju. Cilvēki, kas radīja biezpiena sieriņu, atceras, ka tas bija domāts, lai papildinātu bērnu ēdienkarti. Pirms daudziem gadiem bērniem nebija daudz kārumu. Produktam bija jābūt veselīgam, garšīgam un interesantam. Tā radās biezpiena klucītis ar garšīgu šokolādes garoziņu. Jau kopš 1970. Gada biezpiena klucīšus veido un glazē automātiskas iekārtas. To vairs nedara cilvēks ar rokām, bet mašīna. Joprojām pircēju iecienītākais ir klasiskais vaniļas biezpiena sieriņš. Klasiskais sieriņš ir tāds pats kā tad, kad to sāka ražot. Tā sastāvā ir biezpiens, cukurs un vaniļa, bet glazūra ir no sviesta, cukura un kakao pulvera. Mēs varam nopirkt biezpiena sieriņus arī ar zemeņu, dzērveņu, riekstu, šokolādes, karameļu garšu. 2007. Gadā sāka ražot sieriņus ar balto šokolādi, bet 2009. Gadā jaunas apaļas formas sieriņus kārums.
Klausies informāciju otro reizi.
Biezpiena sieriņam jau 60 gadi. Kurš gan nepazīst sieriņu kārums? Latvijā viena no pazīstamākajiem piena pārtikas produktiem biezpiena sieriņu sāka ražot 1949. Gadā. Pirms gada tas svinēja 60 gadu jubileju. Cilvēki, kas radīja biezpiena sieriņu, atceras, ka tas bija domāts, lai papildinātu bērnu ēdienkarti. Pirms daudziem gadiem bērniem nebija daudz kārumu. Produktam bija jābūt veselīgam, garšīgam un interesantam. Tā radās biezpiena klucītis ar garšīgu šokolādes garoziņu. Jau kopš 1970. Gada biezpiena klucīšus veido un glazē automātiskas iekārtas. To vairs nedara cilvēks ar rokām, bet mašīna. Joprojām pircēju iecienītākais ir klasiskais vaniļas biezpiena sieriņš. Klasiskais sieriņš ir tāds pats kā tad, kad to sāka ražot. Tā sastāvā ir biezpiens, cukurs un vaniļa, bet glazūra ir no sviesta, cukura un kakao pulvera. Mēs varam nopirkt biezpiena sieriņus arī ar zemeņu, dzērveņu, riekstu, šokolādes, karameļu garšu. 2007. Gadā sāka ražot sieriņus ar balto šokolādi, bet 2009. Gadā jaunas apaļas formas sieriņus kārums.